Iltapäivää kaikille. Vappuviikko. Jännittyneenä odotamme, kuinka paljon täällä on porukkaa keskiviikkona, sillä mikäli ymmärsin oikein, niin huomenna ainakin piti olla dumppareilla ohjelmassa organisoitua ryhtäämistä bussissa, mutta sehän ei toki estä sitten saapumasta tänne paikalle keskiviikkona kello 12. Tänään kun ollaan vielä kaikki selvinpäin, niin puhutaan liiketoimintamalleista. Eli tämän luennon aikana, no niin, nyt ei taas jokin toimi. Tämän luennon aikana pitäisi ensinnäkin oppia silleen hyvin pinnallisella tasolla, että mitä tarkoittaa systeemiteoria. Puhutaan liiketoimintamallista käsitteenä. Sitten siitä käsitteestä siirrytään liiketoimintamalliontologioihin. Ja sitten kun on saatu selville, että millä tavalla sitä liiketoimintaa voidaan suunnitella, niin aletaan miettiä, että mikä vaikuttaa siihen, kuinka se liiketoiminta loppujen lopuksi sitten organisoidaan. Sen organisointiin liittyy oleellisena osana transaktiokustannusteoria, niminen teoria, ja sitten kun on sekin käyty läpi, niin pohditaan vielä vähän sitä, että millä tavalla meidän on mahdollista arvioida sitä, onko jokin liiketoimintamalli toimiva ja toteutettavissa. Aloitetaan kuitenkin taas siinä määrin vuorovaikutteisella osuudella, että näytän teille valokuvan ja kysyn, mitä se kuva esittää. Kyllä. Siinä on Dresden kuvattuna helmikuussa 1945. Millään tavalla Dresden, joka tuossa on aika lailla huonossa kunnossa, voisi liittyä liiketoimintamalleihin ja siihen, millä tavalla me mallinnetaan liiketoimintaa ja yritysten toimintaa? Onneksi tämä selviää kohta, eli käytännössä heti. Eli toinen maailmansota toi näyttämölle ennennäkemättömän monimutkaisia asioita. Sellaisia oli esimerkiksi sotilaallisen liittouman sotatalous tai sitten tuollaiset massiiviset ilmapommitukset tai maihin nousut. Dresdenin pommitus oli massiivinen ilmapommitus ja Normandian maihin nousu oli sitten ehkä tunnetuin maihin nousu, mikä tuohon toiseen maailmansotaan liittyi. Noille kokonaisuuksille oli ominaista, että ne sisälsi paljon enemmän teknisiä komponentteja ja infrastruktuuria kuin aiemmat organisoidut tapahtumat, riippumatta siitä, liittyykö ne sodan tai liittyykö johonkin muuhun. Ja siitähän oli seurauksena, että siellä oli paljon erilaisia syy- ja seuraussuhteita, siellä oli paljon erilaisia syötteitä ja tulosteita, ja sen kokonaisjärjestelmän toimivuus edellytti sitä, että koko se kokonaisuus pystyttiin jollain tavalla mallintamaan ja sen mallinta avulla sitten kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin ja varmistamaan, että kokonaisuus toimii. Koska monissa monimutkaisissa, tietyllä tavalla jopa kaoottisissa järjestelmissä on sellainen ikävä ominaisuus, että hyvinkin pieni toimimaton palanen siellä järjestelmän sisällä saattaa estää koko järjestelmän toiminnan. Tuossa vaiheessa, kun ruvettiin miettimään niitä, niin sellaisia formaaleja menetelmiä monimutkaisten kokonaisuuksien ja monimutkaisten järjestelmien hallintaan ei ollut. Ja niinpä niitä jouduttiinkin sitten kehittämään. Ja niitä kokonaisuuksia alettiin mallintaa verkostoille. Ja mallintamisen lopputuloksena syntyi teoria nimeltä systeemiteoria. Siinä on ideana se, että monimutkaisten toimintojen, monimutkaisten teknisten järjestelmien tai monimutkaisten muiden kokonaisuuksien muodostama kokonaisuus voidaan nähdä järjestelmänä. Ja se järjestelmä nähdään sillä tavalla järjestelmänä, että järjestelmä koostuu alkioista, ja alkiolle on ominaista se, että jokaisella alkiolla on ainakin yksi syöte ja ainakin yksi tulos. Kuinka moni on törmännyt tällaisen ajatteluun esimerkiksi tietojärjestelmien mallintamisen kurssilla? Nämä syötteet ja tulosteet muodostaa alkioiden välisiä suunnattuja suhteita, ja tietojärjestelmiä, jos ajatellaan, niin ne alkiot voi olla informaatiojoukkoja tai tietojen käsittelyprosesseja. No, miten tämä liittyy sitten liiketoimintaan? No, se liittyy liiketoimintaan sillä tavalla, että liiketoimintaa mallinnettaessa yksittäinen yritys voidaan nähdä sen yrityksen ympäristön rajaamana, erillisenä ja itsenäisenä sosiaalisena järjestelmänä eli systeeminä. Ja sen systeemin sisällä on sitten lisää järjestelmiä, joista me ollaan kiinnostuneita siinä tilanteessa, että me ollaan jollain tavalla vastuussa siitä, että se yritys toimii tehokkaasti, tuottaa sitä, mitä sen pitää tuottaa, ja tuottaa sitä vielä sillä tavalla, että se on taloudellisesti kannattavaa. Eli yritys voidaan systeemiteoreettisesti nähdä omana järjestelmänään, joka toisaalta on laajemman systeemin osa, mutta toisaalta sisältää itse sitten niitä systeemejä ja systeemin sisällä olevia pienempiä systeemejä. Niin kauan, kun me oikeastaan halutaan kuvata vaan sitä, että millä tavalla vaikkapa tieto liikkuu tai millä tavalla raaka-aineet liikkuu ja millä tavalla raaka-aineista tulee tuotteita, niin meidän ei välttämättä tarvitse tietää, mitä siellä systeemin sisällä tapahtuu. Mutta sitten kun me haluamme tietää, että miksi vaikkapa raaka-aineista tulee tuote tai millä tavalla jokin tieto muuttuu käydessään jossain systeemissä sillä tavalla, kun se muuttuu, niin meidän pitää alkaa mallintaa sitä systeemiä tarkemmin. Eli aina törmätään jossain vaiheessa sellaiseen mallintamisen tasoon, että me ei voida esittää sitä systeemiä laatikkona, johon tulee jotain ja josta lähtee jotain, vaan meidän täytyy tietää, mitä sen systeemin sisällä tapahtuu. Liiketoiminnan mallintamisessa tämä tulee eteen siinä vaiheessa, kun meidän oikeasti pitää miettiä sitä, minkälaisia resursseja me tarvitaan meidän liiketoiminnan toteuttamiseen, kuinka se liiketoiminta toteutetaan ja mitä sen liiketoiminnan toteuttamisen seurauksena sitten syntyy. Ja tästä päästään ensimmäiseen ajatukseen siitä, mitä tarkoitetaan liiketoimintamallilla. Liiketoimintamalli kuvaa liiketoimintajärjestelmän logiikana. Eli millä tavalla se järjestelmä, jossa me harjoitetaan liiketoimintaa, toimii. Mitä se tarvitsee syötteekseen, mitä siellä tapahtuu ja mitä sieltä tulee ulos. Ja taas, kun muistetaan, mitä sanottiin niistä monitasoista systeemeistä, niin liiketoimintamalli ja sen kuvaama liiketoimintajärjestelmä on itse asiassa jonkin systeemin osajoukko, eli alkio. Nyt on kyllä onnistunut värivalinnat ihan nappiin, tai sitten on tapahtunut jonkinnäköinen muutos tuolla meidän tykissä. Nämä on ennen näkynyt ihan hyvin siinä. Siinä alla, alimmaisena tuossa kolmiossa, siinä on kolmio, joka on jaettu kolmeen osaan, lukee tietojärjestelmät ja muu teknologia. Keskellä lukee liiketoimintaprosessit ja ylhäällä lukee liiketoimintamalli. Tämä kolmio kuvaa sitä, millä tavalla liiketoimintamalli voidaan vielä pilkkoa meidän näkökulmasta tarkemmaksi kuvaukseksi. Eli liiketoimintamallista voidaan johtaa liiketoimintaprosesseja, ja liiketoimintaprosesseista voidaan johtaa tarpeet sille, minkälaisia tietojärjestelmiä ja minkälaista teknologiaa me tarvitaan sen liiketoimintamallin ja liiketoimintamallista johtuvien liiketoimintaprosessien toteuttamiseen. Mitä abstraktimpi se meidän tuote on, eli mitä enemmän meidän tuote perustuu siihen, että me käsitellään informaatiota
ja tuotetaan informaatiotuotteita tai digitaalituotteita, niin sitä merkittävämmässä roolissa tietojärjestelmä ja tietojärjestelmiin liittyvä muu teknologia on se meidän liiketoiminnan kannalta. Eli käytännössä, jos ajatellaan tätä nuolta, mitä tässä kuvataan, niin siihen liittyen on hyvä muistaa se, että on paljon sellaisia liiketoimintamalleja, joita meillä on käytössä tällä hetkellä, mutta joita me ei oltaisi voitu soveltaa aikaisemmin, koska meillä ei ollut olemassa riittävästi soveltuvaa tietojärjestelmäarkkitehtuuria, tietojärjestelmäinfrastruktuuria tai muuta teknologiaa. Eli teknologian kehitys vaikuttaa siihen, millaisia liiketoimintamalleja me voidaan ottaa käyttöön, mutta toisaalta sitten kun me on otettu ne liiketoimintamallit käyttöön ja me nähdään tarpeita muuttaa sitä liiketoimintamallia, niin se liiketoimintamallin muutos vaikuttaa liiketoimintaprosesseihin ja sitten siihen, minkälaista tietojärjestelmätukea se tarvitsee. Liiketoimintaprosessi taas on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan liiketoiminnan tuloksia. Ja tällä hetkellä, jos katsotaan sitä, miten yritykset kehittää toimintojaan, mistä siellä ollaan kiinnostuneita, niin se kiinnostus on tyypillisesti hyvin voimakkaasti liiketoimintamalleissa ja niistä johdetuissa prosesseissa. Jos ajatellaan esimerkiksi toiminnan ohjausjärjestelmiä, joista kaikkein tunnetuin on varmaan SAP, niin SAPin perusajatus on se, että ennen kuin se SAP voidaan organisaatiossa ottaa käyttöön, niin sen organisaation prosessit, liiketoimintaprosessit, ja joissain organisaatioissa saatetaan erottaa sitten jotain muita prosesseja, on huolellisesti kuvattava ennen kuin se järjestelmä voidaan sinne organisaatioon tuoda. Ja tämä on monille yrityksille ja organisaatioille ollut aika kivuliasta, koska harvoin organisaatio esimerkiksi hallinnossaan toimii kovin formaalisti. Me tiedetään, kuinka asioita on ennen tehty, me tehdään niitä sillä tavalla, kun me on opittu, mutta me ei olla ehkä mietitty sitä, että minkälaisia askelia, sanotaan vaikkapa matkalaskun käsittelyssä on. Ja siinä vaiheessa, kun sinne tuodaan jokin järjestelmä, jonka avulla sitä ruvetaan tekemään, niin meidän pitää tietää, mitä ne askeleet on, ennen kuin me voidaan ne askeleet toteuttaa sillä järjestelmässä ja alkaa tukea sitä sillä järjestelmällä. Yleensä käy myöskin sillä tavalla, että se järjestelmä alkaa vaikuttaa niihin meidän prosesseihin. Eli kun järjestelmä ei tue tiettyä tapaa toimia, niin meidän pitää muuttaa prosesseja sen takia, että meillä on tullut tietty järjestelmä. Teistä välttämättä ihan kaikki ei vielä ole ollut sellaisilla työpaikoilla, jotka on esimerkiksi SAPin kanssa saanut tehdä tuttavuutta, mutta siinä vaiheessa, kun pääsette tai joudutte, tarpeet on yliviivataan sellaiseen paikkaan, niin huomaatte, että niiden prosessien kanssa pelmuomisesta ei meinaa tulla koskaan loppua. Niitä kehitetään käytännössä samaan maailman tappiin saakka. Tänään ollaan kuitenkin kiinnostuneempia tästä ylätason mallista, eli liiketoimintamallista. Sitten kun kiinnostutte, halusitte tai ette, liiketoimintaprosesseista, niin meidän syventävissä opinnoissa Mirjalla on parikin kurssia, jossa käydään läpi sitä, millä tavalla liiketoimintaprosesseja mallinnetaan ja millä tavalla liiketoimintaprosesseja kehitetään. Liiketoimintamalli ei itse asiassa kuitenkaan ole, se on nyt tässä taas huonosti näkyvässä kuvassa tuossa keskellä, se yrityksen toiminnan suunnittelun korkein abstraktiotaso, vaan sen yläpuolella on aina strategia. Käytännössä strategia on sellainen korkeamman tason suuntapaperi, joka summittaisesti kertoo, mihin yritys pyrkii, mitä se pyrkii valmistamaan, millä se pyrkii erottumaan markkinoilla ja niin edelleen. Ja sen jälkeen johdetaan liiketoimintamalli, joiden avulla tuo liiketoimintastrategia voidaan toteuttaa. Käytännössä yksinkertaista ja voidaan sanoa, että strategiassa on kyse visioista ja tavoitteista, liiketoimintamallista on kyse ansaintalogiikasta, koska liiketoimintamalli kertoo myös sen, mistä meille tulee raha sisään siinä talossa, ja liiketoimintaprosesseissa on kyse työkuluista, jotka kuvaa sen, millä tavalla ja siellä yrityksessä toimitaan niin, että se liiketoimintamalli toteutetaan. Täällä on sitten suunnittelun suhteen niin terminologia, mitä käytetään. Strategiaa suunnitellaan, liiketoimintamallia kuvataan yleensä arkkitehtuurilla ja liiketoimintaprosessia arkkitehtuurista johtaa toteutetaan. Jos ajatellaan tämmöistä kaltaistemme sivistyneiden maallikoiden käsitystä liiketoimintamallista, niin mitä liiketoimintamalli tarkoittaa? Jutskatkaa vaikka kaverin kanssa ja kehittäkää hyvä määritelmä sille. Minuutti aika. No mihin päädyitte? Mitä tarkoittaa liiketoimintamalli? Onko täällä ketään, jonka nimi on Juho? Ihan selvästi on, joten Juho saa vastata. Kyllä. Se on malli, jolla kuvataan liiketoimintaa. Ehkä vähän tämmöinen kehämääritelmä tyyppinen määritelmä, mutta jatketaan tästä eteenpäin. Olen selvästi kahden viime päivän aikana ollut tämän kanssa hirvittäviä ongelmia. Magnetta on todennut, että liiketoimintamalli on tarina, joka kertoo, miten yritys toimii. Se on mun mielestä ihan kohtuullinen näkemys liiketoimintamallista, mutta jos ajatellaan liiketoimintakolmiota, jonka Heikkilä ja kumppanit olivat esittäneet, niin tarina, joka kertoo, miten yritys toimii, voi olla itse asiassa kuvaus myös yrityksen strategiasta. Amit ja Zott taas ovat todenneet, että liiketoimintamalli on kuvaus siitä, ketkä osallistuvat liiketoimintaan ja mitä he tekevät arvon luottamiseksi. Tässä päästään mun mielestä selvästi paremmin jo konkreettiselle tasolle siitä, että mitä tarkoitetaan liiketoimintamallilla. Eli siellä on tieto siitä, mitä tehdään ja ketkä tekee. Pimmers on määritellyt liiketoimintamallin tuotteesta, palvelusta ja informaatiovirroista koostuvaksi arkkitehtuuriksi sekä tulonlähteiden kuvaukseksi. Siinä on jo selvästi enemmän tai komponentteja kuin Amit ja Zottin määritelmässä. Mikä on meidän tuote tai mikä on meidän palvelu? Minkälaisia informaatiovirtoja me tarvitaan sen toteuttamiseen? Miten se käytännössä tapahtuu rakenteena? Ja mistä siinä liiketoimintamallissa tulee rahaa siihen yritykseen? Käytännössä liiketoimintamalli siis määrittelee, kuinka organisaatio toimii markkinoilla ja mihin sen arvon tuottaminen perustuu. Tässä mutta on oleellista se, että käytän sanaa organisaatio. En siis puhu pelkästään yrityksestä. Liiketoimintamalli, vaikka terminä onkin sellainen, että se selvästi liittyy yrityksen toimintaan, on malli, joka voi olla käytännössä millä tahansa organisaatiolla. Jyväskylän yliopisto ei ole yritys. Me ollaan julkisoikeudellinen yhteisö, mutta silti meillä on liiketoimintamalleja. jos ajatellaan vaikkapa tätä perusopetusta, niin on aika tarkkaan määrätty, kuinka me toimitaan markkinoilla, millä tavalla me tuotetaan arvoa. Me tuotetaan arvoa käytännössä opettamalla meille tulevia opiskelijoita ja jalostamalla teitä niin kauan, että teistä tulee kandidaatteja tai maistereita. Ja uskokaa tai älkää, niin kyllä meillä siellä on tulonlähteen kuvauskin. Eli meillä on tarkka käsitys siitä, että mistä me saadaan se raha, jolla tämän toiminnan pyörittäminen on mahdollista. Eli organisaation toiminnasta, toimialasta tai muodosta riippumatta melkein kaikilla organisaatioilla voi olla liiketoimintamalli. Ja mitä suurempia ne organisaatiot on, niin sitä todennäköisemmin se liiketoimintamalli on olemassa myöskin formaalisti. Se ei välttämättä ole aina nimeltään liiketoimintamalli, mutta siinä pohditaan juurikin niitä samoja asioita. Ja jos katsotaan sitä, että millä tavalla esimerkiksi julkisen hallinnon organisaatiot on kehittyneet, niin ne on monessa mielessä kehittyneet siihen suuntaan, että ne toimii niin kuin yritykset. Eli kun 1.8. alkaen 2016 me laitoksena pidetään täällä luentoja, niin me ostetaan meidän yliopistopalveluilta esimerkiksi palvelua luentosali. Me aletaan sisäisesti maksaa siitä, että me käytetään luentosaleja. Me ostetaan palvelua, jossa sitä tulee auttamaan hätääntynyttä lehtoria sen kanssa, että tilatallennusjärjestelmä saadaan toimimaan. Me ostetaan hallintapalveluita ja niin edelleen. Me maksetaan muun muassa jokaisesta teistä yliopistopalveluille parisataa euroa, niin sanottua hallinnointimaksua, jonka avulla yliopistopalvelut ylläpitää sitten opiskelijarekistereitä ja niin edelleen. Johtuen siitä, että siinä meidän tulonlähteiden kuvauksessa kaikki tulot tulee itse asiassa tiedekunnille, ja tiedekunnat ostaa sitten palveluita muun muassa meidän keskushallinnolta. Liiketoimintasuunnitelma on dokumentti, joka kuvaa yrityksen liiketoimintamallia. Jos olette jossain vaiheessa osallistuneet joihinkin ideakilpailuihin tai vastaaviin, niin niissähän tyypillisesti pitää tehdä liiketoimintasuunnitelmia. Tai jos menette kauppakorkeakoulun hautomokurssille, niin siellä teette liiketoimintasuunnitelmia. Silloin teette jotain sellaisia dokumentteja, joissa kuvaatte teidän mielestänne toimiva liiketoimintamalli. Yrityksellä voi olla useita liiketoimintamalleja. Yrityksellä voi olla pääliiketoimintamalli ja sivuliiketoimintamalli. Jos ajatellaan vaikkapa postia, niin postin pääliiketoimintamallihan on todennäköisesti jotain, joka liittyy logistiikkaan. Mutta viime viikolla posti ilmoitti monipuolittamansa palveluitaan ja ilmoitti, että jatkossa me leikataan myös ruohoa. Siihen ruohon leikkaamiseen postilla on olemassa jonkinnäköinen liiketoimintamalli, jossa se on miettinyt, että kuka tekee, mitä tekee, miten tekee ja kuka sen maksaa. Ja kun posti on sitä arvioinut, niin posti on todennut, että sivuliiketoimintamallina ihan kätevä. Todennäköisesti ei kuitenkaan missään vaiheessa kehity posti pääliiketoimintamalliksi. Liiketoimintamalli pitää aina ensin suunnitella, eli käytännössä pohtia, mitä me tehdään, kuinka me tehdään, missä me ollaan hyviä ja niin edelleen. Ja sen jälkeen pitää miettiä, että kuinka se liiketoimintamalli saadaan käytäntöön. Ja tässähän on se ongelma, joka yleensä raunioittaa ne hyvätkin suunnitella. Koska liiketoimintamallin suunnittelu sinällään ei tyypillisesti vaadi juurikaan resursseja. Tai se vaatii resursseja, mutta se vaatii enemmän sellaisia henkisiä resursseja, älyä, kekseliäisyyttä ja luovuutta. Mutta sitten, kun se pitäisi saada toteutettua, niin aletaan vaatia jo seuraavia hyvin paljon konkreettisempia resursseja, eli rahoitusta. Ja se rahoituksen saaminen on tyypillisesti se ongelma, minkä takia kaikki liiketoimintamallit ei pääsekään ihan tuotantokäyttöön. Tähän liittyen Suomessa ja käytännössä kaikissa muissa länsimaissa on kehitelty aika paljonkin erilaisia järjestelmiä, joilla rahattomien, mutta älykkäiden ja luovien ihmisten liiketoimintamalleja saataisiin käytäntöön. On starttirahaa ja automoita ja vaikka mitä, koska tyypillisesti ne, joilla on rahaa ei ole enää kovin luovia. Ne saattaa hyvinkin olla älykkäitä, mutta ne ei enää ehkä ihan hippaa, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sen takia esimerkiksi nuoret, innokkaat, luovat ja älykkäät ihmiset kannattaa valjastaa kehittelemään uusia liiketoimintamalleja. Varsinkin, jos niissä pitää käyttää uutta teknologiaa. Sitten kun rahoitus on järjestänyt, niin sitten vaan toteutetaan se liiketoimintamalli. Näin on lausunut itävaltalainen Osterwalder. Osterwalder on tietojärjestelmätieteen alalla, ainakin meidän yliopiston näkökulmasta, ehdottomasti kuuluisin liiketoimintamallin käsitettä ja liiketoimintamallin kehittämistä tutkinut ja kehittänyt tutkija. Jatkossa, kun siirrytte esimerkiksi syventävien opintojen kurssille tai kursseille, niin Osterwalder ja Pitner alkaa olla sellaisia tutkijoita, joihin opettaja saattaa viitata ihan vaan sivulauseissa ja olettaa, että te tiedätte, mistä on kyse. Ja silloin kannattaa muistaa, että Osterwalder ja Pitner on tutkinut nimenomaan liiketoimintamalleja. Osterwalder on halunnut erityisesti korostaa sitä, että vaikka liiketoimintamalli usein ymmärretäänkin osaksi yrityksen strategiaa, niin se ei ole sitä. Heikkilä, hän oli laittanut liiketoimintamallin strategialle alisteiseksi, eli strategiasta voidaan johtaa liiketoimintamalli. Mutta Osterwalderin näkemys on se, että liiketoimintamalli on itse asiassa semmoinen yhdistävä tekijä, joka yhdistää tietojärjestelmät, eli järjestelmät, ja sen organisaation, jossa strategiaa toteutetaan. Käytännössä liiketoimintamalli sijaitsee tämmöisen niin sanotun liiketoimintakolmion keskellä, ja liiketoimintakolmio taas sijaitsee markkinoilla. Liiketoimintakolmioon, joka sijaitsee markkinoilla, vaikuttaa se sosiaalinen ympäristö, jossa se sijaitsee, juridinen ympäristö, jossa se sijaitsee, kilpailuvoima, asiakaskysyntä ja erilaiset teknologiset muutosvoimat. Eli hyvin pitkälti sellaisia asioita, joista esimerkiksi kilpailustrategioihin liittyen Porter ja kumppanit on paljon kirjoittanut. Osterwalder on tehnyt liiketoimintamallien kehittämisestä, tai itse asiassa liiketoimintamallin mallintamisesta, väitöskirjansa vuonna 2004. Ja väitöskirjan keskeinen tulos oli se, että Osterwalder määrittelee siinä tällaisen liiketoimintamalli-ontologian. Ontologia on itse asiassa hyvinkin monessa yhteydessä käytetty käsite, joka on ikään kuin pelkistys tai yksinkertaisuus reaalimaailmassa olevista asioista ja niiden välisistä suhteista. Ontologialla siis pyritään aina kuvaamaan reaalimaailmaa sillä tavalla, että reaalimaailmasta tulee meille jollain tavalla ymmärrettävämpää. Osterwalder on käyttänyt ontologiaa, tai Osterwalder on kehittänyt ontologian, jonka avulla hän kuvaa liiketoimintamalli nimistä reaalimaailman ilmiötä. Siinä ontologiassa määritellään 9 liiketoimintamallin elementtiä ja niiden välisiä suhteita. Siinä omassa väitöskirjassaan Osterwalder esittää myös semmoisen XML-pohjaisen ontologian kuvauskielen, mutta se on käytännössä unohdettu melko lailla heti sen jälkeen, kun se väitöskirja valmistuu. Ja elämään on jäänyt se Osterwalderin liiketoimintamalli ontologia. Osterwalderin tutkimus on niin sanottu käsitteellis-teoreettinen tutkimus, eli siinä on tehty tutkimusta perustuen jo aiemmin olemassa olleeseen tutkimukseen ja aiemmin olemassa olleeseen materiaaliin. Kaikkein keskeisimmät komponentit tai kaikkein keskeisimmät lähteet, joita Osterwalder käytti kehittäessään liiketoimintamalli-ontologiansa, on tuollainen balance scorecard-lähestymistapa ja sitten kohtuullinen määrä liikkeenjohdon kirjallisuus. Balance scorecard eli BSC on semmoinen toiminnan ohjaukseen ja toiminnan kehittämiseen kehitetty suorituskykymittaristo, jota käytetään aika paljon yrityksissä. Käytännössä siinä on ideana se, että siinä PSC:ssä on 4 eri perspektiiviä, talouden näkökulma, asiakasnäkökulma, sisäisten prosessien näkökulma ja oppimis- ja kasvunäkökulma, joiden avulla yrityksen tai organisaation toimintaa arvioidaan. Ja näistä käytännössä, sitten kun otetaan tämä PSC ja liikkeenjohdon kirjallisuudesta johdetut asiat, niin Osterwalder esittää tämmöisen 4 keskeisen tarkastelualueen luettelon. Niistä tärkein on tuote, eli se, mitä me oikeasti tehdään. Millä alalla me toimitaan ja mikä on se arvo, jota me tarjotaan markkinoille. Arvo tarkoittaa siis käytännössä semmoista hyvin abstraktia asiaa, jonka takia ihminen hankkii sen tuotteen. Arvo ja ydinhyöty, josta ollaan puhuttu aikaisemmin, on melko lähellä toisiaan. Ydinhyöty on ehkä tällainen neutraalimpi ja jollain tavalla arvolatautumattomampi käsite, kun taas arvo käsitteenä on monesti vähän arvolatautunut. Se liittyy siihen, että me saatetaan hankkia ydinhyötyä monista eri syistä, ja sen seurauksena sillä ydinhyödyllä on meille erilaisia arvoja. Ydinhyödyllä voi olla meille esimerkiksi hedonistinen arvo tai utilitaristinen arvo. Ja riippuen siitä, että minkälainen se tuote on, niin samallakin tuotteella voi olla hedoninen arvo tai utilitaristinen arvo. Hedoninen arvo on arvo, joka liittyy nautintoon, ja utilitaristinen arvo on sellainen arvo, joka liittyy siihen, että siitä on meille jotain konkreettista hyötyä. Ajatellaan rannetietokonetta tai sykemittaria. Rannetietokoneen tai sykemittarin utilitaristinen arvo on aika selvä. Siitä on meille hyötyä sitä kautta, että jos me ollaan oikeasti kiinnostuttu niistä fysiologisista muutoksista, joita meidän kehossa tapahtuu, kun me lähdetään liikkumaan, niin se tuottaa meille utilitaristista arvoa. Mutta harvalle meistä siitä tiedosta oikeastaan on hyötyä. Teistä varmaan joku on vakavasti harrastava kilpaurheilija tai saattaa olla jopa melkein ammattilaisurheilija. Mutta meille muille tavallisille ihmisille, jotka joskus käydään lenkillä, niin ei sillä tiedolla sinällään ole sellaista käyttöarvoa, että se utilitaristinen hyöty olisi se ainoa tai välttämättä edes ensisijainen syy, minkä takia ollaan hankittu se rannetietokone. Me ollaan saatettu hankkia se rannetietokone vaikka ihan vaan leluksi. Ja kun me ollaan hankittu se leluksi, jolla on kiva leikkiä, joka piirtää mukavia käppyröitä ja josta näkee jänniä asioita, niin silloin se tuottaa meille hedonista arvoa. Eli arvoa, joka liittyy siihen, että tuottaa meille tämmöisiä nautinnon tunteita. No tuotteesta ei tietenkään ole mitään iloa, jos ei ole asiakkaita, jotka sitä tuotetta on valmiita ottamaan. Eli asiakkaita, joilla on sellainen tarve, että he ovat valmiita maksamaan siitä arvosta, jota me tarjotaan markkinoille. Aina pitääkin siis miettiä, että ketä ne meidän potentiaaliset asiakkaat on. Ja sen jälkeen, kun on saatu selville, että ketä ne meidän potentiaaliset asiakkaat on, niin pitää miettiä, kuinka se meidän tuote tai palvelu saadaan toimitettua heti. Jos me tuotetaan jotain digitaalista, niin se tuotteen toimittaminen asiakkaille on tyypillisesti aika helppoa. Mutta mitä fyysisempää tuotetta tai mitä palveluintensiivisempää palvelua me tuotetaan, niin sitä hankalampaa se asiakkaan tavoittaminen konkreettisesti on. Asiakkaissa, jos ajatellaan, niin on tyypillistä, tai asiakkaille on tyypillistä se, että mitä enemmän me asioidaan tai ollaan tekemisissä saman asiakkaan kanssa, niin sitä kannattavampi se suhde meille on. Eli meidän kannattaa pyrkiä muodostamaan mahdollisimman kiinteä, mahdollisimman pitkä ja mahdollisimman luottamuksellinen asiakassuhde. Koska aina kun se kiinteys ja luottamus lisääntyy, niin se asiakkaan valmius vaihtaa jonkin toiseen tuotteeseen tai palveluun vähenee. Mitä enemmän se meidän toiminta perustuu tämmöiseen transaktioperustaiseen asiakassuhteeseen, eli kerta kerran jälkeen pitää se asiakas voittaa ikään kuin uudelleen, niin sitä vähemmän kannattavaa se meidän toiminta tyypillisesti on. Infrastruktuuri. Kuinka yritys on järjestänyt infrastruktuuria ja logistiikkaan liittyvät asiat? Millaisia kumppaneita sillä on? Onko se jollain tavalla verkostoitunut? Tämä liittyy siihen, että kun tuotteella on ydinhyöty, niin tyypillisesti yrityksillä on jokin ydinosaaminen. Eli yritys, joka osaa tehdä hyvin, sanotaan vaikkapa jotain optista laitetta, niin ei todennäköisesti ole kovin hyvä logistiikassa. Se tietää, miten se tekee sen optisen laitteen, sanotaan vaikkapa mikroskoopin, mutta ei se tiedä, että miten se saa sen mikroskoopin mahdollisimman kätevästi siirrettyä maapallon toiselle puolelle. Ja silloin se yritys valitsee itselleen kumppanin, jonka ydinosaaminen liittyy siihen tarpeeseen, joka sille yritykselle tulee, että se saavuttaa ne asiakkaat. Tyypillisesti siis vaikka logistiikassa, niin kukaan meistä ei sekuntia kauemmin ajattele sitä, että lähteekö viemään tavaraa itse paikasta toiseen, se paikka on kaukana vai pistääkö sen postiin tai laittaako jonkun DHL tai vastaavan asialla. Ne osaa hoitaa sen, me osataan hoitaa jotain muuta. Sitten talous. Millainen ansaintamalli on käytössä, millainen on meidän kustannusrakenne ja onko tämä liiketoimintamalli taloudellisesti kestävä. Yllättävän usein tuo on pikkusen mietinnässä vielä siinä vaiheessa, kun palvelu tai tuote tulee markkinoille. Ja se keksitään sitten vasta jälkeen tai jos keksitään. Jos ajatellaan tällaisia kuuluisia esimerkkejä siitä, millä tavalla liiketoimintamalli on kehittynyt, niin eihän esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Sergei ja kumppanit lanseerasivat Googlen, siis tämän Googlen hakutoiminnon, niin ei ne siinä vaiheessa vielä miettineet, että tästä tulisi jotain liiketoimintaa. Googlehan on alkujaan syntynyt tieteellisen tutkimuksen tuloksena. Sen jälkeen ne huomasi, että tästähän tuli aika suosittu. Ja ne huomasi myöskin sen, että kun siitä tuli suosittu, niin ne tarvitsi lisää rahaa siihen infrastruktuuriin, jolla ne sitä tuotetta tai palvelua asiakkailleen tarjoaa. Ja sen jälkeen niiden oli pakko ruveta miettimään, että mistä saadaan raha sen infrastruktuurin rahoittamiseen. Ja sitten ne huomasivat, että mehän voidaan myydä tänne mainoksia, ja kun aikansa olivat miettineet, niin liiketoimintamallissa alkoi ollakin aika paljon erilaisia tulolähteitä. Lopputuloksena on sitten tällainen ontologia, jossa tosiaan tämä toivottavasti näkyy paremmin siellä Moodleissa sitten, on kuvattu talous, on kuvattu infrastruktuuri, on kuvattu tuote ja on kuvattu asiakas. Tuotteissa, jos ajatellaan, siis Osterwalder puhuu näistä neljästä pilareina, ja pilareiden sisällä on sitten palikoita, joihin kiinnitetään huomiota. Tuotteeseen liittyen pitää miettiä sitä arvon tuotantoa, millä tavalla se arvo asiakkaalle tuotetaan. Ja se pitää kuvata hyvin yksiselitteisesti. Millaista arvoa, kenelle ja millä ehdoilla. Asiakasrajapintaan liittyen pitää miettiä se asiakas, eli kuka se on, miten se tavoitetaan ja minkälainen suhde me siihen asiakkaaseen pyritään muodostamaan. Aikoinaan tutkin sanomalehtiä. Ja sanomalehdillähän tilanne oli tuolla 2000-luvun alkupuolella se, että ne alkoi menettää tilauksia. Millä tavalla sanomalehdet reagoisivat? No ne reagoisivat sillä tavalla, että ne alkoi pudottaa hintaa. Ne tarjosivat esimerkiksi tilauksensa peruuttaneelle henkilölle huomattavan edullista, sanotaan 3-4 kuukauden tilausta, jota alettiin yleisesti kutsua sanomalehtipiireissä pätkätilaukseksi. Asiakkaat huomasivat nopeasti, että kannattaa olla tämmöinen pätkätilaaja, koska jos olet sellainen asiakas, joka
pilaa lehteä estotilauksena, niin tyypillisesti maksat vuoden lehdistä huomattavasti enemmän kuin se kestotilaaja. Kestotilaaja tuossa vaiheessa maksoi lehdistä ehkä 200 euroa, ja pätkätilaaja saattoi saada ne 100 eurolla tai 150 eurolla. Joka johti taas siihen, että yhä useammat henkilöt, asiakkaat peruisin tilauksen ja alkoi pitää niitä pätkätilauksia. Ja lehtiyhtiöt vielä kiihdytti tätä sillä tavalla, että niillä oli provisiopalkkaisia myyjiä, jotka sitten aina, kun se pätkä oli loppumassa, niin soitti sille asiakkaalle ja tarjosi uutta pätkää. Jolloin lehtiyhtiö huomasi olevassa tilanteessa, että se asiakas maksaa siitä tuotteesta vähemmän kuin ennen ja aiheuttaa koko ajan lisää kustannuksia, koska sen myyjän pitää sille asiakkaalle soittaa ja tarjota sitä uutta pätkää. Siinä vaiheessa, kun sanomalehdet tajusi, mitä oli tapahtunut, niin tilanne alkoi olla jo aika lailla menetetty. Eli nyttenhän, jos katsotaan, niin sanomalehtien levitit on laskeneet koko 2000-luvun tasaisesti, ja sitten yhä suurempi osa tilauksista on määräaikaisia. Eikä pelkästään sanomalehdet, vaan myös esimerkiksi aikakaudelehdet. Mulla on itselleni tullut Suomen Kuvalehti yhtäjaksoisesti ilman yhtään taukoa 20 vuotta, mutta en ole koskaan ollut Suomen Kuvalehden kestotilaaja. Johtuen siitä, että se ei kerta kaikkiaan kannata. Jos minä tilaan sitä 4 kuukauden tai 6 kuukauden tai vuoden pätkissä, niin mä saan sen paitsi halvemmalla, ja sitten aina joka kerta kun uusin sen tilauksen, niin ja saan jonkun sääaseman tai veitsisarjan tai vastaavan, ja olen tyytyväinen. Mutta yrityksen näkökulmasta ei välttämättä ole enää kovin kannattava asia. Infrastruktuuri. Ensimmäinen on se arvokonfiguraatio. Kuvaa niitä aktiviteetteja ja resursseja, joita tarvitaan arvon tuottamiseksi asiakkaalle. Minkälaisia asioita meillä pitää olla hallussa, että me saadaan se arvo tuotettua. Jos me ollaan logistiikkayritys, niin meillä pitää olla jotain, joka liittyy jakeluun. Meillä täytyy olla jakeluaukoja, jakeluverkostoja ja niin edelleen. Ja jos me ollaan sitten joku digitaalisen alan toimija, niin meillä saattaa olla, että meillä täytyy olla palvelimia, meillä saattaa olla osaamista, meillä saattaa olla... Mä en nyt keksi tähän muuta esimerkkiä, mutta ehkä toivottavasti ymmärsitte idean. Kyky tarkoittaa toistettavissa olevaa toimintamallia, joka on edellytyksenä arvontuotannolle. Eli jotain sellaista, mitä me pystytään tekemään yhä uudestaan ja uudestaan niin, että se arvo syntyy. Eli vaikkapa se, että leipuri osaa leipoa leipää yhä uudestaan ja siitä syntyy se arvo. Kumppanuus, vapaaehtoinen yhteistyösopimus kahden tai useamman yrityksen välillä arvon tuottamiseksi asiakkaalle. Taas tyypillinen esimerkki logistiikka, mutta sitten esimerkiksi digitaalisissa tuotteissa vaikkapa verkkopalvelutarjoaja, joka on meidän kumppani. Muistatte sen esimerkin sieltä ihan maaliskuun puolivälissä, jossa verkkomaksupalvelutarjoajan palvelu kaatui sen takia, että kumppanille ulkoistettu verkkopalvelu ei enää toiminut. Siinä vaiheessa kumppani petti ja koko liiketoimintamallilta putosi pohti. Talous liittyy kustannuksiin. Kustannusrakenne kuvaa rahassa kaikki liiketoimintamallin toteuttamisen edellyttämät panostukset. Mistä meille aiheutuu kustannuksia? Ja tässä on hyvä, että pitää mielessä sen, että kustannuksia ei aiheudu ainoastaan siitä sen yksittäisen tuotteen toimittamisesta tai valmistamisesta, eli esimerkiksi muuttuvia kustannuksia, vaan aina on olemassa myös kiinteitä kustannuksia, jotka pitää ottaa koko ajan huomioon. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ansaintamalli, joka kuvaa, mihin yrityksen tulot arvon tuotannosta perustuu. Eli kuka meille maksaa, ja mitä se maksaa, ja mistä se maksaa. Olisiko tästä yrittävä? Mikäli ei, niin kerrataan se video.
An organization's business model can be described with 9 basic building blocks. Your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touch points you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives.
Osterwalderin väitöskirjassa esitetty kuva ja siihen liittyvä XML-kuvauskieli ei ollut millään mittarilla mitattuna kovin helposti hahmotettava. Ja niinpä Osterwalder onkin sitten myöhemmin tuotteistanut väitöskirjansa sisällön ja alkanut puhua tämmöistä liiketoimintamalli kanvaasista. Se on käytännössä työkalu, joka perustuu siihen Osterwalderin esittämään liiketoimintamalli ontologiaan, mutta sillä tavalla, että sitä terminologiaa on pikkusen yksinkertaistettu ja tuotu ehkä lähemmäs sitä normaalin liiketoiminnan kehittäjän käyttämään terminologiaa. Alkuperäinen ajatus on ollut, että sitä BMC:tä käytettäisiin ryhmien työn tukena, eli lähtökohtana on se, että ryhmissä kehitetään liiketoimintamalleja ja pohditaan niiden järkevyyttä ja soveltuvuutta johonkin tiettyyn kontekstiin. Eli jaettu ymmärrys, keskustelu, luovuus, mutta sitten toisaalta sitä kautta, että siinä on tietyt asiat, jotka aina pitää miettiä, niin myöskin analyyttisyys on sellaisia hyveitä, joita tämän liiketoimintamallin kanvaasin avulla pystytään saavuttamaan. Siellä on taas jollain jotain asiaa. iCloud on opettanut toiminnan sen säätällisesti ilmoittaa, että nyt en tiedä sen jälkeen PowerPointta vielä kautta. Business Model Canvas näyttää tältä. Se on käytännössä se samanlainen kehikko, joka oli tuossa videossakin. Sen voi ladata verkosta ja täällä sitten on kussakin lootassa annettu ohjeita sille, että mitä näihin lootiin on tarkoitus sijoitella. Ja tätä Business Model Canvasia ihan yleisesti käytetään liiketoimintamallien kehittämiseen siinä alkuvaiheessa, kun yleisellä tasolla pitää miettiä sitä, että minkälaisia liiketoimintamalleja voitaisiin ruveta tarkemmin sitten kehittämään. Meillä oli vähän aikaa sitten opiskelijaprojekti, jossa piti miettiä, että millä tavalla voidaan liikuntateknologiatuotteisiin liittyen kehittää uutta liiketoimintaa. Ja siihen liittyen, tässä on yksinkertaisesti versio siitä, se opiskelijaprojekti kehitti erilaisia liiketoimintamalleja liikuntateknologiaan liittyen. Ja tässä mallissa on kuvattu semmoinen työhyvinvointipalvelu, jossa idea on se, että asiakkaat käyttää jotain liikuntateknologiaa, jonka avulla he seuraavat sitten omaa fyysistä aktiivisuutta ja muita asioita, ja sillä perusteella se työhyvinvointipalvelu tarjoaa ja sitten tuottaa tietoa toisaalta sille yksittäiselle asiakkaalle, eli yksittäiselle työntekijälle, mutta toisaalta sitten myös sen asiakkaan työnantajalle, joka tässä mallissa on se, joka vastaa sen liiketoiminnan rahoittamisesta, eli maksaa sitä palvelusta. Ja tässä on nyt merkitty sitten se, että millä tavalla se liiketoimintamalli voitaisiin kohtuullisen formaalisti kuvata tällaiselle palvelulle. Liiketoimintamallista on olemassa myöskin paljon muita näkemyksiä kuin tämä Osterwalderin ontologia, niin kuin tuolla alussa nähtiin niitä määritelmiä. Jos ei ihan näin monitahoisesti halua sitä lähestyä, niin Stinnille ja kumppanit on esittäneet tämmöisen viiden komponentin mallin, jossa liiketoimintamalli koostuu palvelukonseptista, eli arvontuotannon kuvauksesta, ansaintamallista, arvoverkostosta, eli käytännössä niistä kumppanuuksista, joita me tarvitaan sen arvon tuottamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle, asiakkaiden ja markkinoiden kuvauksesta ja kanavista. Olisiko tästä kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin päätellään, että ollaan siinä tilanteessa, että ollaan nyt saatu aikana liiketoimintamalli ja meidän täytyy ruveta sitten miettimään, että kuinka me toteutetaan se markkinoilla. Tyypillisestihän merkittävin asia, jota meidän täytyy miettiä siihen liittyen, on se, että mitä asioita me tehdään itse ja mitä asioita tekee joku muu. Käytännössä meillä on siis mahdollisuuksia toimia hierarkiana, joka tarkoittaa sitä, että me tehdään ihan kaikki itse. Tai sitten meidän on mahdollista toimia markkinoilla, joka tarkoittaa sitä, että me tehdään hyvin vähän itse ja ostetaan markkinoilta käytännössä kaikki palvelut, joita me tarvitaan meidän liiketoimintamallin toteuttamiseen. Jos ajatellaan nykyistä toimintakulttuuria, niin aika usein mennään tänne kohti tätä päätä. Eli se, että toimitaan kohtuullisen markkinalähtöisesti, ostetaan paljon palveluita markkinoilta ja keskitytään itse ainoastaan siihen ydinosaamiseen. Tai sitten saatetaan keskittyä pelkästään vaikkapa brändin hallintaan. Kuinka moni on käyttänyt jotain Philips-merkistä viihde-elektroniikkalaitetta? Kuinka moni tietää, että Philips ei ole pitkään aikaan itse kehittänyt tai valmistanut yhtään mitään viihde-elektroniikkaa. Eli Philips on viihde-elektroniikan osalta tämmöinen markkinalähtöinen toimija. Sillä on erittäin vahva tuotemerkki, joka on vakiinnutettu maailmaan yli 100 vuoden ajan. Ja tällä hetkellä Philips toimii käytännössä sillä tavalla, että se on solminut tämmöisiä sopimuksia siitä, että te saatte kehittää ja valmistaa tai valmistuttaa televisioita, joiden merkki on Philips. Te saatte kehittää ja valmistaa tai valmistuttaa kuulokkeita, joiden merkki on Philips. Ja meidän osuus tässä hommassa on käytännössä se, että me annetaan teille käyttöön tuotemerkki ja niitetään siitä sitten tietty prosenttiosuus jokaisen tuotteen hinnasta itsellemme siitä, että ollaan vakiinnutettu tämä tuotemerkki. Se on täysin markkinaehtoinen toiminta. Useimmilla yrityksillä on kuitenkin jotain asioita, joita ne tekee itse. Ne saattaa hoitaa esimerkiksi tuotekehityksen itse, brändinhallinnan itse, mutta hankkia melkein kaiken muun sitten markkinoilta. Ja mitä oleellisempaa on jonkin tietyn osuuden toimiminen siinä ketjussa, jolla me saadaan se meidän tuote aikaan, niin sitä useammin se hankitaan sieltä markkinoilta aina samalta toimijalta. Jolloin käytännössä muodostuu sellaisia verkostoja, joissa aina vaikkapa valmistus otetaan samalta valmistajalta, logistiikka samalta logistiikkatoimittajalta ja niin edelleen. Me käytännössä koordinoidaan sitä verkostoa, kehitetään tuote ja hallitaan brändiä. Esimerkiksi Nokian matkapuhelinvalmistus oli siinä loppuvaiheessa aika pitkälti tällaista. Sitä toimijaa, joka hallitsee ja koordinoi sitä verkostoa, kutsutaan yleensä netsukseksi. Entäs tuo hierarkia? Esiintyykö sitä kuinka paljon? Yritys tekee kaiken itse. No ei sitä nykyään enää kamalasti esiinny. 40 vuotta sitten alkoi viimeisimmät hierarkiat purkautua kaikkein ehkä kuuluisin tämmöinen hierarkiakokonaisuus oli aikoinaan Ford. Tässä on Fordin River Rouge Complex Michiganissa Yhdysvalloissa. Ja kun katsotaan tätä kuvaa, niin se kuvaa hyvin pitkälti, mutta sitä, mistä oli se hierarkiassa. Eli siellä oli muun muassa oma satama, jonne laivat sitten kuskas. Alkuvaiheessa käsitteeksi jopa ihan rautamalmia ja sieltä sitten alettiin valmistaa terästä ja aikansa, kun se homma pyöri tuolla alueella, niin jostain päästä tuli sitten ulos autoja, jotka sitten Fordin oma jälleenmyyjäverkosto taas myi. Nykyään tätä River Rouge-kompleksiakaan ei ole olemassa, vaan Ford toimii aivan samalla tavalla verkostona markkinoilla kuin muutkin toimii. Minkälaiset suomalaiset toimijat on toiminut tämmöisenä hierarkkioina, tiedätte? Onko kukaan korostunut? No?
Ainakin Luhta.
Luhta? Missä mielessä?
No se on itse valmistanut kaikki tekstiilit, mistä ne tekee vaatteet.
Joo.
Paperiteollisuus.
Joo, paperiteollisuus on tyypillisin esimerkki, mitä Suomessa on ollut hierarkioita. Tämmöistä täysin käytännössä kaikki tuotantoketjun osa sisältävää kokonaisuutta kutsutaan integraatiksi. Onko Suomessa ollut integraatteja, tiedätkö? Onko joku Lappeenrannassa kotoisin? Nyt kukaan ei uskalla myöntää. Lappeenrannassa on tällä hetkellä, tai Lappeenrannassa on ollut ja tällä hetkelläkin aika voimakkaasti vielä on Suomen kuuluisin teollisuusintegraatio, eli Kaukas. Eli siellähän on kaiken näköistä puun jalostukseen liittyvää teollisuutta. Siellä osittain tehtiin voima itse, sitten oli sahaa, paperitehdas, selluloosatehdas ja niin edelleen. Eli toisesta päästä meni sisään puut ja toisesta päästä tuli ulos paperi. No sille, että on luovuttu tästä tämmöisestä hierarkiamallisesta toiminnasta, on tietenkin jokin syy. Ja se syy oli se, että ne hierarkiat loppujen lopuksi oli aika kankeita. Ja niin kuin puhuttiin noista ydinosaamisista ja vastaavista asioista, niin sen hierarkian sisällä ei välttämättä sitten pystytty ihan kaikkia toiminnan osa-alueita tekemään täysin optimaalisesti, vaan jos me ajatellaan sitä autoteollisuutta, niin joku saattaa olla siinä teräksen tekemisessä paljon tehokkaampi ja parempi kuin me, koska se ei tehnyt mitään muuta kuin sitä terästä. Ja meillä sitten taas se vaikka autovalmistus olisi ollut tehokkaampi. Siinä vaiheessa, kun luovuttiin niistä hierarkioista ja alettiin hankkia palveluita ja tuotteita markkinoilta, huomattiin, että siihen markkinoilla toimimiseen liittyy ihan omia kustannuksiaan. Ja Coase ja Williamson on nimenneet nämä kustannukset transaktiokustannuksiksi ja esittäneet niistä ihan tämmöisen transaktiokustannusteorian. Transaktio tämän teorian mukaan on mikä tahansa tuotteen tai palvelun hallintaoikeuden siirto, joka tapahtuu vaihdantasuhteessa. Ja jos ajatellaan sitä, että me ostetaan tuotteita markkinoilta, niin mehän ei pystytä vaan ostamaan niitä, vaan siihen liittyy aina kaikenlaista muuta hälää ja tämmöistä ylimääräistä tekemistä ennen kuin se ostaminen saadaan suoritettua. Meidän pitää etsiä vaihtoehtoja, meidän pitää vertailla niitä, meidän pitää pyytää tarjousta, meidän pitää tehdä tilaus, meidän pitää vastaanottaa se tuote, meidän pitää tarkastaa se tuote ja sen jälkeen maksaa lasku ja huolehtia siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä. Eli käytännössä meille aiheutuu kustannuksia siitä, että me tehdään niitä transaktioita markkinoilla. Ne kustannukset, jotka aiheutuu siitä toimimisesta markkinoilla ja markkinoilta hankituista tai tuotteiden ja palveluiden hankkimista markkinoilta, on transaktiokustannus. Eli tuotteen vaihdannan organisoinnin aiheuttamat kustannukset on transaktiokustannus. Toisaalta myös vertikaalinen integraatio, eli se, että me muodostetaan hierarkia, lisää tuotantoon liittyviä kustannuksia, eli hierarkiakustannuksia. Mitä ne voi olla? Jos ajatellaan vaikka sitä Fordin autotehdasta siellä Michiganissa, niin mitä kustannuksia aiheutuu siitä, että se kaikki homma on organisoitu sille yhdelle alueelle? Siitä aiheutuu itse asiassa aika lailla samanlaisia kustannuksia kuin siitä, että me ostetaan sieltä markkinoilta niitä tuotteita, mutta ne näyttäytyy ne kustannukset meille eri lailla. Eli jos meillä on useita toimijoita, niin niiden toimijoiden keskinäistä toimintaa pitää koordinoida. Jonkun pitää aina kertoa, että paljonko nyt tarvitaan sitä terästä ja mihin aikaan sitä tarvitaan. Sitten se pitää pitää huoli, että sinne teräksen tuottajalle ilmoitetaan, että toimittakaa terät tähän ja tähän paikkaan, tuohon ja tuohon aikaan. Ja sen jälkeen jonkun pitää siellä katsoa, että onko ne tullut. Jonkun pitää johtaa tätä ja niin edelleen. Eli käytännössä transaktiokustannuksia aiheutuu niin markkinoilla toimiessa kuin hierarkiassa toimiessa, mutta niiden kustannusten nimi on vaan eri. Eli transaktiokustannukset, jotka on markkinoilla aiheutuvia, ne on transaktiokustannuksia, ja transaktiokustannukset, jotka aiheutuu sen hierarkian sisällä, niin yleensä katsotaan hierarkiakustannuksiksi. Transaktiokustannuksen tai transaktiokustannusteorian keskeinen sisältö on, että transaktion kustannukset vaikuttaa siihen, miten yritys organisoi toimintansa. Eli missä aiheutuu itse asiassa vähemmän kustannuksia siitä toiminnan organisoinnista? Onko transaktiokustannukset pienemmät vai onko hierarkiakustannukset pienemmät? Ja se organisointipäätös käytännössä tarkoittaa sitä, että yritys päättää, mitä tuotteita ja palveluita se tuottaa itse, mitä se hankkii ulkopuoliselta, ostaen tai partnerisuhteiden kautta. Tähän ei kuitenkaan vaikuta ainoastaan ne kustannukset, vaan myös muut asiat. Ensinnäkin transaktion esiintymistiheys. Kuinka usein meidän pitää jotain asiaa hankkia? Ja kuinka monimutkainen se hankintaprosessi on? Kuinka epävarma se transaktio on? Kuinka todennäköistä on, että me saadaan se meidän tilaama tuote oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, ja mitä seuraa siitä, että niin ei käytäkään? Tai kuinka spesifinen se tuotantotekijä, jota me tarvitaan, on? Esiintymistiheys tarkoittaa sitä, että jos se transaktio on kertaluonteinen tai äärimmäisen harvoin tapahtuva, niin yritys ei hyvin todennäköisesti halua rakentaa omaa organisaatiota sen transaktion toteuttamiseen. Silloin se käytännössä aina hankkii sen tuotteen markkinoille. Jos me siis halutaan järjestää vaikkapa pikkujoulut kerran vuodessa, niin me ei pistetä pystyyn sinne firman sisälle omaa ravintolaa, vaan sen takia, että me voidaan kerran vuodessa järjestää pikkujoulut. Mutta sitten mitä enemmän sitä transaktiota tapahtuu ja mitä tavallisempi ja tietyllä tavalla yksinkertaisempi on, niin sitä houkuttelevammalta saattaa vaikuttaa sen transaktion ottaminen itse hoidettavaksi. Epävarmuus. Mitä enemmän epävarmuustekijöitä liittyy siihen transaktioon, eli esimerkiksi alihankkijan kykyyn toimittaa jotain tuotetta, niin sitä todennäköisempää on, että me jossain vaiheessa ruvetaan tekemään se itse. Koska kun se riittävän usein se alihankkija epäonnistuu, niin siitä aiheutuu meille selkeitä haittoja. Varsinkin jos se tuotannon tekijä, jota sieltä markkinoilta oltiin hankkimassa, on jollain tavalla spesifi. Eli että sitä ei saada vaikkapa mistään muualta, niin silloin me tehdään se itse. Saattaa olla, että me tarvitaan myöskin niin spesifiä tuotannontekijä, että sitä kerta kaikkiaan ei sieltä markkinoilta saa. Jos ajatellaan sitä sitten kuvana, niin se tarkoittaa sitä, että tämä keltaisella tai keltaisvihreällä esitetty kokonaisuus tuossa voidaan ymmärtää markkinoita. meillä on siellä yritys, joka toimii markkinoilla, yritys A ja yritys B, joka toimii markkinoilla. Ja nämä yritykset A ja B toimii yhteistyössä sillä tavalla, että yhdessä ne tuottaa sille asiakkaalle jotain arvoa. Ulkoiset transaktiokustannukset aiheutuu siitä, että yritys A ja yritys B toimii yhteistyössä, ja sisäiset transaktiokustannukset eli hierarkiakustannukset aiheutuu siitä, että yritys koordinoi sitä toimintaa siellä yrityksen sisällä. Sitten täällä on paljon muita instituutioita, eli yrityksiä, julkisen hallinnon organisaatioita ja vastaavia, jotka joissain tilanteissa osallistuu siihen toimintaan, ja aina kun ne osallistuu siihen toimintaan, niin meillä aiheutuu siitä. Jos kaikki nämä on siis sellaisia toimijoita, jotka jossain vaiheessa sitä liiketoimintaa on tarpeeseen liiketoimintamallin toteuttamiseksi ja arvon tuottamiseksi asiakkaalle, niin jos nämä kaikki sijaitsee saman organisaation sisällä, niin silloin kyse on hierarkia. Eli jos unohdetaan tästä tämä musta reunus, niin se kuvaa markkinoita, mutta sitten jos ne on kaikki saman organisaation sisällä, tämä kuvaa hierarkioita. No millä tavalla näiden sisäisten transaktiokustannusten, eli hierarkiakustannusten ja ulkoisten transaktiokustannusten, eli tavanomaisten transaktiokustannusten välinen suhde vaikuttaa siihen, millä tavalla yritys tekee päätöksiä siitä, miten se organisoi toimintaa. Miten yritys organisoi toimintansa, jos hierarkiakustannukset on pienempiä kuin ulkoiset transaktiokustannukset? Ja tavoitteena on saman hyödyn saaminen sille yritykselle. Eli jos hierarkiakustannukset on pienempiä kuin transaktiokustannukset, niin mitä silloin tapahtuu? No silloin yritys integroituu vertikaalisesti, eli se kasvaa. Se alkaa tehdä yhä suuremman osan asioista, jotka liittyy siihen arvontuotantoon itse. Jos taas hierarkiakustannukset, jotka aiheutuu siellä yrityksen sisällä, on suurempia kuin ulkoiset transaktiokustannukset, yritys ulkoistaa osan toiminnoistaan tai lopettaa osan sisäisistä toiminnoistaan ja alkaa ostaa niitä asioita ulkopuolelta, jolloin käytännössä yritys pienenee. Eli jos hierarkiakustannukset on pienempiä kuin transaktiokustannukset, yritys todennäköisesti integroituu vertikaalisesti, eli kasvaa, ottaa haltuunsa siinä arvoketjussa edeltäviä askeleita. Ja jos sitten taas hierarkiakustannukset on suurempia kuin transaktiokustannukset, niin yritys vähentää sitä osuutta, mitä se tekee itse, ja sen jälkeen pienenee käytännössä. Se voidaan tämä asia esittää myöskin tämmöisenä kuviona, jossa pystyakselilla on transaktiokustannukset ja sitten vaaka-akselilla epävarmuus ja tuotannontekijän spesifisyys. Mitä epävarmempi ja spesifimpi se tuotannontekijä on, niin sitä todennäköisempää on se, että me päädytään hierarkiaan. Toisaalta myös sitten se, että mitä alhaisempia ne transaktiokustannukset on, eli käytännössä täällä, mitä todennäköisempää on se, että me päädytään markkinoille. Tämä ei ole mikään joko tai valintatilanne, vaan yleensä yritykset toimii jonkinlaisella hybridimallilla. Ne ostaa osan palveluista ulkopuolelta ja tekee osan asioista itse. Ja se, mitä ne tekee itse ja mitä ne ostaa ulkopuolelta, saattaa vaihdella hyvinkin nopeasti. Sen mukaan, millä tavalla se yrityksen toiminta, tuotannontekijän asema, transaktiokustannukset ja niin edelleen kehittyy. Olisiko transaktiokustannusteoriasta kysyttävää? Mikäli ei, niin puhutaan vielä hetkinen siitä, millä tavalla transaktiokustannukset ja informaatioteknologia liittyy toisiinsa. Informaatioteknologian avulla lähtökohtaisesti pyritään aina vähentämään transaktiokustannuksia. Eli kun puhuttiin esimerkiksi siitä organisaatioiden välisestä tiedonsiirrosta eli EDIstä, niin EDIn kehittämisen keskeinen tavoite oli se, että vähennetään sitä työtä ja siitä työtä aiheutuvia kustannuksia, jotka johtuu siitä, että me tehdään tilauksia tai pyydetään tarjouksia, tehdään tilauksia ja niin edelleen. Eli esimerkiksi se autoteollisuus, johon Fordkin kuuluu, rakensi aikoinaan oman edipohjaisen markkinapaikkansa, jonka avulla pystyttiin pyytämään tarjouksia ja tekemään tilauksia sellaisista peruskomponenteista, joilla kaupankäynti oli helppoa. Aina ei kuitenkaan käy niin, että se informaatioteknologian käyttöönotto vähentää transaktiokustannuksia, vaan saattaa olla, että se jopa lisää niitä. Käytännössä se johtuu siitä, että kun otetaan käyttöön lisää informaatioteknologiaa, niin samalla tyypillisesti lisääntyy myös informaation määrä, ja siitä taas aiheutuu sellaisia koordinaatiokustannuksia, joita ei aiheutuisi, jos ei käytettäisi sitä informaatioteknologiaa. Mutta jos ajatellaan sitä, että millä tavalla yritykset ja tässä yritysverkostot ja muodostelmat nykyisin toimii, niin käytännössä niiden toiminta ei olisi mahdollista, jos ei olisi informaatioteknologiaa ja tietojärjestelmää. Eli jos haluaa olla toimittaja tietyille yrityksille tai tietyille organisaatioille, niin se yritys tai organisaatio saattaa edellyttää, että sillä toimijalla, alihankkijalla on mahdollisuus käyttää tietynlaisia tietojärjestelmiä, toimittaa esimerkiksi tarjoukset tai tilaukset tietynlaisten kanavien kautta ja sen jälkeen myös kaikki muu asiakassuhde hoitaa tietojärjestelmien avulla. Ja mitä syvemmälle se yritysten tai siihen verkoston kuuluvien yritysten välinen yhteistyö menee, niin sitä enemmän ne alkaa käyttää myös yhteisiä tietojärjestelmiä. Saatetaan siirtyä myös tämmöiseen niin sanottuun avoimeen hintakalkyyliin, jossa käytännössä ne yritykset alkaa nähdä toistensa kustannukset, eli ne tietää, mitä kustannuksia aiheutuu vaikka sille alihankkijalle, joka toimittaa meille jotain komponenttia, ja ne sillä perusteella pystyy sitten arvioimaan sitä, että onko esimerkiksi alihankkijan pyytämä hinta oikea. Ongelmaksihan tämä muodostuu siinä vaiheessa, kun joku siellä verkostossa toimivista yrityksistä pääsee turhan vahvaan asemaan. Silloin se alkaa käytännössä ohjata ja jopa kiristää niitä muita toimijoita ja se verkoston toiminta häiriintyy sitten siitä. No nyt on saatu aikaan liiketoimintamalli ja pohdittu sitä, että millä tavalla organisoidaan se meidän toiminta markkinoilla. Ja lopuksi katsotaankin muutama kysymys, jonka avulla voidaan sitä meidän liiketoimintamallia arvioida. Ensinnäkin kannattaa pohtia sitä, mihin markkinoilla ilmeneviin ongelmiin ja transaktiokustannuksiin mallilla pyritään vaikuttamaan tai vastaamaan. Onko siis oikeasti olemassa jokin sellainen tarve, johon se meidän tuote vastaa? Pystytäänkö me tuottamaan sellaista arvoa, jolle on markkinoilla kysyntää ja josta joku on valmis jotain maksamaan? Tai onko me kehitetty jokin sellainen tapa toimia, joka vähentää nyt transaktiokustannuksia? Kuinka tehokkaasti se meidän malli tuo ratkaisu näihin olemassa oleviin ongelmiin tai transaktiokustannuksiin, eli poistaako se niitä ongelmia tai alentaako se niitä transaktiokustannuksia oikeasti? Tämähän on tyypillisesti sellainen hyvin vaikeasti arvioitava asia. Eli jos ajatellaan vaikkapa tietojärjestelmien myyntiä yrityksille, niin harvoin se tietojärjestelmätoimittaja pystyy oikeasti osoittamaan, että millä tavalla se tietojärjestelmän käyttöönotto konkreettisesti vaikuttaa vaikkapa yrityksen toiminnan kustannuksiin. Sitä pyritään arvioimaan ja todellinen totuus selviää vasta sen jälkeen, kun tietojärjestelmä on otettu käyttöön. Kuinka tehokkaasti voidaan yrityksenä lunastaa sillä mallilla asiakkaiden odotukset, eli vähentää ongelmia tai alentaa transaktiokustannuksia? Mitä on ne liiketoimintamallin toteuttamisen edellyttämät keskeiset resurssit? Ja onko meillä niitä käytössä? Ja kuinka helposti kilpailijat voivat heikentää meidän tuloja eli kuraa kiinni yrityksen etumatkan tai kopioida se meidän liiketoimintamalliin. Ideoitahan ei voi suojata, eli kun saatte todella hyvän idean, niin kannattaa miettiä, että onko se idea sellainen, että joku voi sen helposti kopioida. Siinäpä se, ellei teillä ole kysyttävää. Tapaamme keskiviikkona.